Wel, da ni am barhau efo'r rhyfeiniad heno. O'n i'n ymwybodol bydde dim llawer yma ag eto. O'n i isio cario ymlaen efo'r llythyr at y rhyfeiniad a'r drydedd benod ar ddeg. Y saith adnod cyntaf. Rwan, mae yna rai pobl, mae'n hawdd i ni gymryd i gair nhw. Pan maen nhw'n deud rhywbeth wrthon ni, da ni'n ei credu nhw. Mae rai pobl eraill, da chi ddim cweit mor siŵr. Tybed. Trystiwch fi, dwi'n wleidydd. Fyddech chi'n trystio gwleidydd sy'n rhywun yn dod a deud rhywbeth wrthon chi? Dyma be sydd yn mynd i ddigwydd. Trystiwch fi, dwi'n wleidydd. Dyma be mae'r llywodraeth yn mynd i wneud i ofalu amdano chi. Neu... Cymwch yng ngair i, dwi'n werthwr ceir. Sena werthwr car yn dod. Falle mod i'n bod yn anheg fan yma efo gwerthwyr ceir. Alle bod nhw wedi newid. Neu rhywun sy'n gwerthu insurance, neu rhywun sy'n gwerthu ffenestri gwydrwyd o bo. O, dyma'r ffenest ore, trystiwch fi. Ydyn ni'n ei credu nhw. Be am yr apostol Paul? Dylen ni gredu yr apostol Paul. Yn ni mae'n deud llawer o bethau sy'n anodd i ni, ond mae'n debyg oherwydd i fod yn apostol, da ni'n deud iawn, oce. Okay. Wyt ti wedi dalw gan ddew i'r gwaith, mae yna ryw awdurdod arbennig yn be wyt ti wedi ddeud. Wyt ti wedi ymroi neu thafol i wasanaethu dew, mae'n werth i ni ystyried be wyt ti yn ei ddeud. Ond wrth ni edrych ar fywyd Paul, un o'r pethau ydyn ni'n gwybod amdano fo ydy fod o mewn trwbl byth a beunydd efo'r awdurdodau. Oedd o mewn ag allan o'r carchar yn doedd. Mae o flaen y llys yn gyson, mae'n cael ei roi yn y carchar. Hynny, tasa Ronnie Biggs yn deud wrtho chi, rhaid i chi barchu'r awdurdodau. A bydden ni'n cymryd, wel, bydden ni'n cymryd be oedd o'n ddeud efo pinsiad o halen yn bydden ni. Mae chi rywun fan yma, gafodd ei hunan ar yr ochr anghywir y gyfraith, dro ar ôl tro. A mae'n deud wrthon ni, rhaid i bob un ohono ni ymostwng i'r awdurdodau. A ni barchu yr awdurdodau, rhaid ni blygu i'r awdurdodau. Ydyn ni i gredu'r apostol, a sut mae deall i eiri efo? Wel, wrth gwrs, da ni fod i gredu fo. Mae'n rhan o'r ysgrythyr. A mae'n rhaid ni ddeall, mae'n rhaid ni weld be'n union mae o yn ei ddweud. Cos da ni hefyd yn gwybod bod na draddodiad anrydeddus o Gristnogion sydd wedi torri'r gyfraith. Mae rhai wedi torri'r gyfraith pan oedd o'n gorfod dewis rhwng i fyddhau i Grist neu gwadu Grist. Ni oedd na rai pobl yn dweud, na, gewch chi ddim cyfarfod efo'ch gilydd i addoli. Ond mae na Gristnogion wedi dweud, wel, rhaid ni wrando ar Dduw yn ytrach na Gardyn. A da ni angen dod at yn gilydd i addoli. Mae'n eraill wedi torri'r gyfraith am resymau gwahanol, resymau cymdeithasol, gewn ni roed yn y ffordd yna. Yn ei Affrica, efo apartheid, oedd na Gristnogion oedd yn torri'r gyfraith oherwydd bod nhw yn credu bod apartheid yn anghywir ac oedden nhw ddim am i'r llywodraeth gael i ffordd ynglyn â'r ffordd oedden nhw'n trin y dyn tywyll i groen. Yma yng Nghymru, mae yna Gristnogion sydd wedi credu bod hi'n iawn i ymuno yn rhai o ymgyrchoedd tor cyfraith Cymdeithas yr Iaith. Gristnogion, go iawn. Ac i'r dyfodol, mae yna gyfreithiau allai yn gosod ni mewn lle anodd iawn o safbwynt hawliau sifil, rhyddid barn, mae rhydd i bawb i farn a pob barn i llafar ydy'r hyn den ni'n ddeud. Ac eto, mae yna gyfreithiau sydd yn golygu na fedrai ddim yn allan ar y stryd a dweud bod y Muslim yn anghywir. Falle, mae'n dibynnu sydd chi'n deall y cyfreithiau. Mae'n hawdd iawn i ni i ni beidio cymryd y geiriau yma yn iawn a meddwl amdanyn nhw. Achos i bob un ohono ni, mae yna linell yn dod rhywle lle byddwn ni'n deud, wel, ie, fan yma, da ni ddim yn mynd i wrando ar yr awdurdodau. Be da ni ddeall o be mae Paul yn ddeud fan yma? A'r prif bwynt dwi eisiau wneud ydy, mae Duw yn arglwydd ar bob peth. Mae'n arglwydd ar bob dim. Nid oes, meddai fo'n adnod un, nid oes awdurdod heb i Dduw ei sefydlu. Cymer awdurdodau sydd ohoni rŵan wedi sefydlu gan Dduw. Mae hynny'n her i ni yn dydy. Dyna ni weithiau'n meddwl, wel, mae'r eglwys dan awdurdod neu dan reolaeth Dduw. Mae bywydau Cresnogion ar un sy'n digwydd i ni dan reolaeth Duw. Y byd tu allan, wel, mae'r byd tu allan yn mynd i ffordd i hynna'n. Ie, mae Duw mewn awdurdod yn yr ystyr bydd o ryw ddydd yn galw pawb i gyfri a bydd na farn yn dod ar anghyfiawnder. Ond o ran y ffordd mae'r byd yn mynd o funud i funud, ydy Duw wir yn ben arglwydd. A dyn ni'n teimlo weithiau, wel mae'r byd yn mynd i ffordd i hynna, nad oes dim gafel sicr iawn gan Dduw ar lot o bethau sydd yn digwydd. Oherwydd mae'n addrygioni mawr yn digwydd y tu allan i'r eglwys. A gwahanol adegen gwneud i ni feddwl am hyn, mae'n gwahanol ffyrdd. Oedd Pavel Jawornicki, dwi'n meddwl os ydych chi'n cofio Pavel, yn Prag. Ac oedd yn deud, yng nghyfnod y comynyddion, oedden nhw'n meddwl am Dduw yn llywodraethu'r eglwys. A pan ddoth y chwildro, dyma nhw'n cael agor eu llygaid i ddweud, na mae Duw yn arglwydd pob peth. Mae'r Beibl yn deud fod llywodraeth Duw yn ymestyn i pwy sy'n llywodraethu, i wladwr ieithau y byd. Wrth gwrs, di hynny ddim yn ddrwg os ydych chi'n meddwl am rai o wledydd y gorllewin, y gwledydd democrataidd yn y gorllewin. Ond beth am Iran? Beth am Saddam Hussein pan oedd o yn llywodraethu yn Irac? Beth am Hitler? Ydyn ni'n deud mae Duw ddaru osod Hitler mewn awdurdod. Mae fo osododd Hitler yn ben ar yr Almaen. Ond mae rhaid ni fod yn ofalus iawn wrth siarad am y pethau hyn. Ond mae'r Beibl yn deitha ni, di aderyn bach y ddim yn disgyn i'r ddeiar heb fod Duw yno mewn rhyw ffordd yn llywodraethu. Os ydy Duw'n gofalu yma pethau bychen, mae'n gofalu yma pethau mawr hefyd. Does yna neb yn dod i lywodraeth heb fod Duw yno ar rhyw ystyr. A mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i ni, mae rhaid ni weithiau ddeud, wel, arglwydd, da ni ddim yn deall. Cymer chi Nebiwchodynosor, dyn creulon. Oedd ganddo fo fyddin oedd yn gwneud pethau creulon. Fydden nhw'n mynd a gwarchau ar ddinas neu ar wlad, a fydden y bobl tu fewn yn llwgu farwolaeth. Llosgu llygaid pobl allan cyn i cymryd nhw yn gaeth ac yn y blaen. Sut doth Nebiwchodynosor i Bŵer? Dych chi'n darllen yn Habacuc, llyfr prophet Habacuc, y bennod gyntaf, ac adnod 5 a 6. Edrychwch ymysg y cenhedloedd, a sylwch, rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdani oherwydd yn eich dyddiau chi yr rwyf yn gwneud gwaith na choeliach, pe dy wedyn wrthych, oherwydd wele yr rwyf yn codi'r Caldeaid. Y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaeth ledled y ddeiar i feddiannu cartrefi nad ydynt yn eiddo iddynt. Duw gododd Nebiwchodynosor mewn rhyw ystyr. Wedyn, dach chi'n meddwl am yr hyn ddigwyddodd yn llyfr Daniel. Mae Daniel penod 4 yn mae'n benod arbennig iawn. lle mae Nebuchadnezzar yn frenin a mae'n llywodraethu a mae'n meddwl bod ganddo fo deyrnas ffantastig a mae'n cael y freuddwyd yma. Ac yn adnod 17, beth ni'n ddarllen fan yma ynglyn a gwyliwr sydd yn y nefoedd yn deud beth sydd yn digwydd ar y ddaear. Dedbryd y gwylwyr yw hyn, a dyma ddatganiad yr rhai sanctaidd er mwyn i bawb byw wybod mae'r goruchaf sy'n rheoli teyrnasoedd pobl ac yn ei rhoi i'r sawl a fyn ac yn gosod yr isaf yn ben arni. Mae'n deud, mae Duw sydd yn penderfynu pwy di'r brenin. Ar y ddiwedd y bennod, adnod 34, mae Nebuchadnezzar ei hunan oedd ar un adeg yn dweud, tydw i wedi codi teyrnas anhygoel i fi fy hunan. A mae'n gorffen y bennod yn dweud, bendithiau sy'n goruchaf a moliau mawrhau yr un sy'n byw'n dragywydd y mae arglwyddiaeth ef yn arglwyddiaeth dragwyddol a'i frenhiniaeth ef o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid dwi yn cael llywodraethu am un genhedlaeth. Mae frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw neb o drigolion y ddaear yn cyfrif dim. A mae'n gwneud fel ymyno allu'r nefoedd ac athrigolion y ddaear. Ni feder neb ei atal a gofyn iddo beth wyt yn ei wneud. A mae hwn yn rhywbeth, da ni'n gorau stryglan efo fa. Chos, mae'r awdurdodau, mae'r llywodraethau yna trwy ryw ddirgelwch trwy ordeiniad Duw. Os ydych eisiau enghraifft gwbl eithafol o'r egwyddor hon, yn Ioan, Efengyl Ioan penod 19, be dyn ni weld fanna, mae Iesu Grist ger bron Peilat, yr un sanctaidd o flaen y dyn drwg yma. Ac yn adnod 10, mae Peilat yn gofyn iddo, oni dwi ti am siarad am i, oni wyddas fod gennyf awdurdod i thryddhau di, a bod gennyf awdurdod hefyd i thgroeshoelio di. A be di ateb Iesu? Atebodd Iesu, ni fyddai gennyd ddim awdurdod arna fi, oni bai fod wedi roi ti o ddiechod. Duw sydd wedi rosod i fanau Peilat, lle wyt ti rwan? Yn sefyll i benderfynu be wyt ti am wneud efo fi. Mae hwn yn wirionedd, da ni'n gorfod i ddal yn ofalus, achos da ni'n gwybod hefyd bod y Beibl yn dweud, does dim drwg yn agos at Duw. Does dim byd pechaderus yn agos at Duw. Pan da ni'n sôn am Duw fel llywydd y cyfan, fel yr arlywydd, wel, yng ngeiriau Eric Liddellia, the benign dictator. Ie, mae o yn ben arglwydd. Mae o'n unben. Ond mae'n unben efo daioni yn ei galon a trigaredd yn ei galon. Rwan, dwi ddim ymdreulio gormod amser heno, jyst eisiau rhoi pethau chi feddwl amdanyn nhw wrth ni feddwl am hyn i gyd. A dwi am nodi pedwar peth yn weddol sydyn i chi allu meddwl amdanyn nhw. Yn gyntaf, bydd rhywun yn meddwl, wel, dwi ddim yn meddwl lot o Duw, felly os ydy Duw yn codi pobl fel Mugabe, neu Idi Amin, neu y gwahanol rai, dych chi'n gweld gwahanol, dwi ddim yn credu llawer bod eisiau parchu'r Duw yma sydd yn gwneud y pethau yma. Ond meddyliwch sut fyddai pe na bydde llywodraeth. Meddyliwch amdani hi. Adnod 3 yn y bennod, yn Rhyfeinid 13, be sy'n dweud? Mae'r llywodraethwyr yn ddychryn, nid i'r sawl sy'n gwneud daioni, nid i'r sawl sy'n gwneud drygioni. Mae'r llywodraethwyr yn cadw rhywfaint o drefn ar bethau. Hyd yn oed y llywodraethwyr drwg. Dych chi yn cael ar ddiwedd llyfr y barnwyr. cyfnod hynod o anodd felly a thywyll yn hanes Israel. A be mae'r Beibl yn ddeud wrth ni ydy bod pawb yn gwneud beth oedd yn dda yn ei olwg i hunan. A dych chi'n edrych ar yr hanes a dych chi'n gweld rhyw llwyth yma'n codi i gwneud rhywbeth, wedyn rhyw llwyth arall a lle dylen nhw fod efo gair Dyw yn llywodraethu. Erbyn cyfnod Samuel wedyn, maen nhw'n dod a maen nhw'n dweud, rhoi ni frenin. Achos oedd pethau'n mynd yn anrefn. Dyna neb i gadw trefn ar bethau neb yn gallu llywodraethu'n ddigonol. Oherwydd i pechod i hunain, doedd cael Dyw yn frenin a cyfraith Dyw wedi sgrifennu iddyn nhw ddim yn ddigon i'w cadw nhw. A dych chi'n meddwl wedyn am Irac. Ond oedd Saddam Hussein yn ddyn oedd yn gwneud pethau ofnadwy, oedd na pethau difrifol yn digwydd. Ond yn syth ar ôl i Saddam Hussein gael ei goncro, be welson ni yn y wlad yna? Be welson ni anrhefn llwyr? O leia o dan Saddam Hussein, oedd na ryw fath o dref. Dwi ddim yn deud nad oedd o'n ddyn ofnadwy ac yn ddyn, mae rhywun yn deud, na ddylai fod ddim fod yn llywodraethu yna ac eto. Ond mae rhyw fesur o dref. Dach chi'n meddwl am rai gwledydd yn America ganol, lle mae'r llywodraeth mor wan a mae'r drug barons yn cael gwneud beth bynnag maen nhw isio. A di'r llywodraeth ddim yn gallu gwneud unrhyw beth yn ei herbyn nhw. A felly mae yna lefydd sydd yn no-go areas a mae yna bethau ydyn nhw methu wneud. Achos mae pawb yn gwneud hyn sydd yn dda yn ei golwg i hunan. Ac felly, be di'r dewis den isio? Neu mae arweinydd yn mynd i amddiffyn gwlad rhag y gelyn. Mae'n mynd i gosbi troseddwyr. Diolch pan oedd y dyn yn efynu yng Ngogledd Wyrain Lloegr yn wedi mynd a seithi rai ac yn y blaen. Diolch bod yna lywodraeth yn deud, reit, da ni'n gyrru'r heddlu yna i ddal y dyn yma. Beth bynnag dyn barn i am ganlyniadau a sut oedd pethau wedi digwydd. Diolch bod yna lywodraeth sydd yn rhoi rhyw fesur o ofn i bobl rhag bod pawb sydd yn gwneud beth sydd yn dda yn ei golwg hynna'n. Rhag bod chi'n cael anarchiaeth llwyr. De. Yna un peth. Heb lywodraeth, mae pethau'n mynd yn anrefn llwyr. Yn ail wedyn, rhan o'n cyfrifoldeb ni ydy dal i fyny'r hyn ydy llywodraeth dda ger bron llywodraeth yn dydd ni. Ni denu yn byw mewn gwlad ddemocrataidd. A mae hynny yn rhoi cyfle ni dydy bod ni'n gallu dylanwadu mewn rhyw ffordd. Da ni'n gallu sgrifennu llythyrau. Da ni'n gallu cyfarfod anaelodau seneddol. Da ni'n gallu dwyn pwysau ar lywodraeth a dweud, dyma be ddylech chi fod, dyma'r safon ddylech chi fod yn ei gynnal. Fel mae'n dweud fan yma. Mae'r llywodraethwyr yn ddychryn. Nid yw'r sawl sy'n gwneud daioni, yw'r sawl sy'n gwneud drygioni. So dyn ni'n dweud wrth llywodraethwyr, drychwch, dyma beth sydd yn iawn, mae yna gyfreithiau da dylech chi fod ni pasio. Mae yna bethau drwg dylech chi fod ni'n gwrthwynebu. A mae rhaid ni ddweud wrth yn llywodraeth, beth ydy yr hyn sydd yn iawn. Chi'n edrych, os da chi isio enghraifft yn y Beibl, Daniel penod 4. Mae Nebiwchodnosor yna yn llywodraethu ac yn y blaen. A mae Daniel yn amlwg er bod wrth iddo fo gynghori Nebiwchodnosor, mae wedi bod yn trio roi'r cyngor ac yn y blaen. A wedyn mae'r breuddwyd yma'n dod, ac yn ôl y breuddwyd, beth sydd yn mynd i ddigwydd ydy bod Nebiwchodnosor ei hunan mynd i gael ei ddarostwm. A fydd yn cael ei osod, wel fydd o yn colli synwyr a fydd o yn pori gwair neu gwellt efo'r anifeiliad. A mae Daniel yn deud wrth y brenin. Daniel 4, adnod 26 a 27. Am y gorchymyn i adael bonc y prennau rhaid, bydd y brenhiniaeth yn sefydlog wedi ti ddeall mae'r nefoedd sy'n teirnasu. Am hynny, derbyn fy nghyngor o frenin, tro oddi wrth dy bechodau trwy wneud cyfiawnder, a throseddau trwy wneud trigaredd ar clodion i ti gael dyddiau hir o heddwch. Oedd rheina'n ddyddiau pryd oedd y brenin yn frenin ac oedd yn gallu gwneud beth bynnag oedd eisiau, a doedd o ddim yn beth saff os nad i ddeud wrth y brenin, dyma beth i fod yn neud. A mae Daniel yn deud sefo, gwneud cyfiawnder, trigaredd i'r clodion, dyma y ffordd o tylywodraethu. A felly mae gynnwch chi bobl sydd wedi gweld i hynna'n yn cael ei galw i geisio llywodraethu yn dda neu dylanwadu yn dda. William Wilberforce ydi un enghraifft amlwg iawn o rywun yn mynd ac am flynyddoedd yn gweithio a gweithio a gweithio i gael gwared ac anghyfiawnder lle oedd caethweision yn y cwestiwn. Dych chi'n edrych ar un arall, Oliver Cromwell. Dych chi'n edrych ar y ffordd oedd Oliver Cromwell yn mynd ati, a dyma fo'n cael ei osod mewn lle i lywodraethu. Ond oedd o eisiau'r brenin barhau i fod yn frenin, ond oedd o'n deud wrtho fo, dyma beth i llywodraeth dda, dyma beth i safon Duw. Bydd y brenin yn mynd i mynd rhyw ffordd arall. Dyma canmol popeth nath Cromwell. Ond o leia fan yna oedd o'i galon yn credu bod Duw wedi deud, dyma beth sydd yn iawn, dyma beth sydd yn anghywir. Ac oedd o'n deud wrth y brenin, a wedyn yn yr, senedd yn deud wrth bobl y senedd, ac yn defnyddio ei ddylanwad fan yno i beri bod nhw'n gwybod beth oedd llywodraeth dda. Lly rhan o gyfrifoldeb y Cristion wedi atgoffa rhai sy'n mewn awdurdod, dyma beth ylech chi fod yn ei wneud. Trydydd peth, dyn ni'n hunain fod yn ddinasyddion da. Dyn ni fod yn ddinasyddion cyfrifol a da. I fydd rhai i'r awdurdodau sydd yn ben. Fel mae'n digwydd bod, mae ganddo ni gyfrifoldeb mewn system ddemocrataidd. A mi ddylen ni fod yn defnyddio'r cyfrifoldeb hwnnw sy'n ganddo ni i bleidleisio pan mae'r cyfle'n dod, i roi yn llais ac i ddefnyddio'n llais pan mae'r cyfle yn dod i wneud hynny. A mae rhaid ni fod yn gyffredinol yn bobl sydd yn cael ei adnabod fel rhai sydd yn ufuddhau, nid yn wasaidd, ond yn ufuddhau ac yn credu bod angen llywodraeth gyfrifol mewn gwlad. Chi'n meddwl am Lythyr cyntaf Pedr, a mae'r egwyddor yn cael ei gweithio allan mewn pob math o feisydd fan yna, nid jyst y llywodraethwyr, ond mae'n deud chi sy'n gaethweision i'r meistri sydd ddim yn feistri da. Wel, byddwch chi'n gaethweision arbennig i'r rhain, dangoswch eich dau honni, a dangoswch eich amynedd, a dangoswch eich parodrwydd i wneud y gorau ar gyfer hyd yn oed y meistri gwael hynny. Gan gredu bod hwnna'n mynd i fod yn dystiolaeth sydd yn mynd i weithio ar eu calonau nhw. Gwragedd. Byddwch chi yn wragedd arbennig i'ch gwir hyd yn oed y rhai sydd ddim yn credu. Ac wrth i chi ddangos parch tuag atyn nhw, ac wrth i chi anrydeddu nhw, a'u cymeru nhw fel y rhai yma Duw wedi gosod yn ben teulu a gwneud yn fawr ohonyn nhw, byddan nhw'n cael eu hennill drosodd i'r gair heb i chi hyd yn oed ddeud, heb i chi ddeud bethau. A mae a bod yn ddinesydd da, weithiau yn golygu, a dyma lle mae'n mynd yn anodd, weithiau yn golygu torri cyfraith yn dydy. Ond bod rhywun yn gwneud hynny, nid mewn rhyw ffordd llechwraidd, distaw, ddim eisiau cael eich dal. Ond bod chi'n deud wrth llywodraeth, be ydych chi'n neud, mae'n anghywir. Ni dyma, eto mae'n dibynnu lle mae rhywun yn tynnu'r llinell. Ond dyna lle fyddai ymgyrchu, dydwch fel Cymdeithas yr Iaith. Lle os ydyn nhw'n torri cyfres, bod nhw yn cymeryd cyfrifoldeb am y tor cyfres, yn cydnabod hawl y llywodraeth i'w cosbi nhw. Bod nhw'n derbyn hynny. Felly yn yr ymgyrch tynnu arwyddion, oedd na dynnu arwyddion, ond wedyn oedd mynd â cyflwyno'r arwyddion i'r heddlu a dweud dyma ni, dyma beth ni wedi'i wneud. Ac oedd yr heddlu ni arestio a cael ei cosbi, ond oedd yn brotest, oedd yn cydnabod awdurdod. Ond dwi ddim yma i ddweud, mae dyna'r ffordd iawn, bod yr ymgyrch yn iawn neu bod yr ymgyrch yn anghywir. Nid dyna'r pwynt dwi'n trio wneud fan yma. Y pwynt dwi'n trio wneud ydy bod ni'n ddinasyddion da fel bod pawb yn gwybod os di rhain yn torri'r gyfres. Dyn nhw ddim yn torri'r gyfres just fel rhyw droseddwr cyffredin. Maen nhw'n torri'r gyfres o ran cydwybod. Dim achos bod nhw'n dibrisio yr awdurdod, ond achos i bod nhw yn deud dyma. Mae yna clash di dod fan yma rhwng be mae Duw yn galw a be mae'r llywodraeth yn gofyn amdano fo. Ond mae'r holl y ddadl ynglyn â gwrthryfel ar adeg pryd mae'n iawn i danseilio llywodraeth, mae hwnna'n y ddadl dwi ddim eisiau mynd iddi. Ond mae'n rhai llawer iawn gwell na fi wedi bod yn stryglan efo hynny. Dwi'n cael rhywun fel Bonhoeffer oedd yn dechrau yn deud rhaid ni barchu'r llywodraeth, ond yn y diwedd yn deud na, wel mae rhaid ni gael gwared â Hitler ac yn mynd i gynllwynio yn erbyn Hitler yn y diwedd. Ond dwi ddim eisiau sôn am hwnnw fan yma. So, heb llywodraeth mae'n mynd yn anrefn. Tan o'n cyfrifoldeb neu di deud wrth llywodraeth dyma byd i llywodraeth dda, dyn ni fod yn ddinasyddion da. Un pwynt arall i orffen. Nid llywodraeth yn gwlad ni, nid llywodraeth y dydd sydd yn ben. Duw sy'n sefydlu llywodraethau, a mae Duw yn gallu darostwng, mae Duw yn gallu cael gwared â llywodraethau. Mae Duw yn adeiladu i deyrnas o, teyrnas arall, a dyn ni'n perthyn i'r deyrnas honno yn gyntaf. Crist sydd yn ben. O'n i'n darllen llyfr wrthnos dwytha yma. A be oedd o'n deud, dyma un frawddeg, the dictator, the evil person and the corrupt government are not in ultimate control of my life. Dyw sydd yn llywodraethu, dyw sydd yn cadw trefn ar bethau. Ac felly, rhaid i ni gadw gobaith. Rhaid i ni wneud yn siŵr tra da ni'n ddinasyddion da fan yma bod ni'n ddinasyddion da yn heirnas y Duw. A rhaid ni gymryd mantes o'r hyn mae Duw wedi roed i ni trwy weddïo. A Paul yn deud wrth Timotheusiau, mae'n deud am weddïo dros llywodraethwyr, y rhai sydd mewn awdurdod, er mwyn i ni gael heddwch i fyw bywydau diwiol ac i wneud yn gwaith fel Cristnogion y gyhoeddi'r Efengyl. A mae rhaid i ni o ddifri gymryd y frwydr yma o weddio dros y llywodraeth fel bod cyfreithiau cyfrifol yn cael eu pasio a cyfreithiau da. A mae gennym ni hawl weithiau i weddio bod Duw yn symud i'n llywodraeth. O ddim falle mor debyg o ddigwydd yn gwlad ni, ond pan da ni'n gweld gwlad arall, a da ni'n gweld beth sydd yn digwydd yna, da ni'n gallu gofyn i Dduw arglwneud i godi llywodraeth fydd yn llywodraethu fannau mewn heddwch ac mewn daioni. A bydd pobl y wlad yna yn cael pob cymorth, a bydd yr eglwys yn y wlad yna yn cael gwneud ei gwaith yn iawn. Oherwydd Duw sydd yn ben, fo bu ar gair olaf, rhoddwyd i mi, meddai Iesu Grist, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ac felly, psynedau ni, yn y gwaith, ar bos yn y gwaith yn rhywun sydd yn gwneud cam a sydd yn bod na nifer ac yn y blaen, o ma'n hwn nwylo Duw. Da ni'n gallu gweddio dros dyn nhw. Nid da ni mewn gwlad a mae'r llywodraeth yn pasio cyfreithiau sydd yn gwneud i mwy a mwy anodd i ni wneud yn gwaith fel Cristnogion. Pasio cyfreithiau sydd yn golygu bod y clawd neu'r gwan yn cael ei hanwybyddu a'n cael ei gormesu yn fwy. Allwn ni fynd at Duw a dweud, arglwydd, da ni'n gofyn i ti wneud yr hyn sydd yn dda a rhoi i ni lywodraeth yn y wlad yma, fydd yn llywodraeth fydd yn parchu dy ffyrdd di, cyn parchu dy egwyddorion di. So dwi wedi codi lot o bethau fan yna. Be dwi'n obeithio ydy, fyddwch chi'n meddwl mwy amdanyn nhw, allai'n trafod. A byddwch chi'n gallu wedyn meddwl, wel, ie, sut mae hyn yn gweithio allan yn y mywyd i. Heb lywodraeth, o, mi fyddai yn y ddrwg. Felly gan bod gynddo ni lywodraeth, mae rhaid i ni atgoffa nhw beth ydy llywodraethu yn dda. Rhaid i ni fod yn ddinasyddion dda, a rhaid i ni gofio bod na un brenin mwy ar ei orsedd yn y nef. A bod ni bob amser yn cofio mae dinasyddion ydyn ni o'r nefoedd yn gyntaf. Gadwch i ni ganu Emyn